Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 12 valanda, tradiciškai ekonominiai pietus, laida vedama gyvai. Jeigu klausytojai turės klausimų, tai visada maloniai prašome juos parašyti į žinių radio programėlę, kad aktualizuotume laidą ir išgirstumėte tą informaciją, kurią norite. Na, o šiandien pas mane svečiuose Simonas Gurevičius, Maisto banko vadovas, ir kalbėsime apie... Na, sakyčiau, ne, dažnai matoma tema, kas yra maisto bankas, bet tikriausiai nedaug visi iki galo žino, kas tai. Tai, Simonai, ačiū, kad atvykote.
Tai ačiū labai, kad pakvietėt. Labą dieną.
Labą dieną. Tai, tai pradėkime. Kas yra maisto bankas? Nes maisto banką mes matome parduotuvėse, matome vežimėlius tuos, kur nuperkam vienas arba kitas prekes, įdedame jas. Bet tikriausiai daug yra mitų ir visokiausių nesusipratimų arba net nežinojimo, kokia kada organizacija, ką jinai daro iki galo ir taip panašiai.
Tai maisto bankas iš tikrųjų turi tokį vieną didelį tikslą, kad joks maistas Lietuvoje nebūtų išmetamas ir joks žmogus Lietuvoje neliktų alkanas, nebūtų nepamaitintas. Tai yra didžiulis mūsų tikslas. Aišku, kiekvieną dieną mums nepavyksta jo įgyvendinti, bet link to mes einame. Apie maisto banką tai didžiausias mitas turbūt yra, kad visą maistą maisto bankas surenka per maisto banko akcijas, stovėdami ir rinkdami paaukotus produktus. Tai iš tikrųjų, tai mums labai svarbios dvi dienos du kartus metuose. Tai būna pavasarinė maisto banko akcija, jinai trunka dvi dienas, ir rudeninė maisto banko akcija, kuomet mes renkame ilgo galiojimo produktus. Bet tie produktai te sudaro 2-3% viso maisto banko dalinamo maisto. Pagrindinė maisto banko veikla – tai kasdien vykimas į daugiau negu 600, net dabar 700 parduotuvių. 83 Lietuvos miestuose mes vykstam, surenkame maistą ir išdaliname, na, apie 230 tūkstančių žmonių. Tai yra paskutinės dienos galiojimo produktų surinkimas. Ir prekybininkai nėra vieninteliai, iš ko mes tai surenkam. Tai yra ir ūkininkai, ir gamintojai. Na, bet kas maistą turi, mes pas jį tą maistą paimam ir atiduodam stokojančių.
Bet tas maistas, jisai turi būti fasuotas, apdirbtas, ar jūs, kai sakote ūkininkais, tai ūkininkas pasako, va, čia yra bulvių sandėlys ir prisikaskit, kiek norite.
Na, dažniausiai mums dėl to labiausiai mums patogiausia dirbti yra su prekybininkais. Kodėl? Dėl to, kad pas jos yra mišrus toks asortimentas ir jis yra, na, tinkamiausia žmogui, gali pasiūlyti įvairių produktų. Tada antroji vietoj yra ūkininkai, ir su ūkininkais jau geriausias variantas būna, kai ūkininkas, na, jisai veža tam tikrus produktus į parduotuvę ir kartu jis atveža dalį mums. O kodėl ūkininkas vat mums atveža? Nes kaip žinia, kai yra parduotuvėse tie produktai, jie visi būna tokie gražūs, tam tikro dydžio, ir būna, kad mažesni, kreivesni, jie į parduotuvės, na, nepatenka. O ūkininkas, jau veždamas tuos produktus, dalį gali atidėti mums, ta, kuri, sakysim, netinka prekybininkui, ir atiduoti mums. Na, bet ne visi ūkininkai tokie dosnus, būna, kad mes atvykstame ir į laukus, ir laukuose surenkame daržoves, ir jau patys tada vežame savo autobusiu į sandėlius, išrušiuojame ir nebūtinai atiduodame žmonėm. Būna, kad mes tuos produktumus, sakysim, išverdame, iš jų paruošiame sriubas ar užtepėlės ar dar kažką tai. Ir turbūt bus įdomu klausytojams išgirsti, o tai kokia vat Lietuvoj daržovė numeris vienas, nes aš ilgą laiką galvojau, kad bulvė. Ir aš jums iš karto pasakysiu, kad neteisingas atsakymas. Na, kokia jūsų antra mintis būtų? Kas
taip, morkos.
Morka, ir būtų trečia turbūt burokas, bet ne, Lietuvoj daržovė numeris vienas.
Kopūstas.
Pagal užimamą plotą, irgi net ne kopūstas, o yra moliūgas. Lietuvoje yra labai daug moliūgų laukų, pagal savo plotą moliūgai yra labiausiai užima daugiausiai vietos Lietuvoje, nes žmonės turbūt gauna ar išmokas, ar dar kažką tai, ir tiesiog augina moliūgus, ir dažnu atveju jie net nesirūpina, kad tie moliūgai būtų surinkti. Moliūgai dažnai pūna, tokiu būdu kenkia gamtai ir, na, nepakliūna ant stokojančio žmogaus stalo. Tai būna, ūkininkai kviečia mus atvykti net nurinkti laukų. Dabar labai svarbu, jeigu ūkininkai girdimus, yra tokių ūkininkų, kurie turi savo sandėliuose neparduotų daržovių, o tuoj jau bus naujas laikotarpis, kai jau bus naujos daržovės, yra tokių ūkininkų, jų vis mažėja, bet kurie ima ir tas daržovės neparduotas, ima ir užkasa taip vadinamuose duobėse. Tai aš labai skatinu to nedaryti, susisiekti su maisto banku, mes tikrai paimsime tas daržovės, turime Lietuvoje 42 atiduotuvės, 42 miestuose išdalintume juos žmonėm, nes tikrai to maisto šiandien labai trūksta ir nevalia maisto išmetinėti.
Grįžkime prie tikslo. Tikslas, minėjote, kad neliktų maisto, kuris išvaistomas ir neliktų žmonių, kurie maisto stokoja. Uh-huh. Ar Lietuvoje yra įmanoma tai pasiekti?
Tai iš tikrųjų maisto bankas, aš 5 metai kaip dirbu maisto banke, prieš 5 metus maisto bankas išgelbėdavo 4000 tonų maisto. Atrodo milžiniški skaičiai. Jau dabar praėjo 5 metai ir mes galim pasigirsti, kad išgelbsim 6700 tonų maisto. Čia yra 6 700 000 kilogramų maisto, kai kalbė apie kilogramus, dar daugiau atrodo, o viena porcija juk yra 0,5 kilogramo maždaug žmogui. Tai jau kai kalbė apie 14 milijonų porcijų žmonėms, tai iš viso atrodo milžiniški skaičiai. Bet iš kitos pusės, Lietuvoje išvaistoma yra 400 tūkstančių tonų maisto, iš kurių dalis, nemaža dalis išvaistama namų ūkiuose, na, ją maisto bankui sunku būtų išgelbėti. Bet yra dar 140-160 tūkstančių tonų maisto, kurie yra tiesiog išvaistami prekybininkų, gamintojų ir taip toliau. Tai mūsų tikslas yra nuo tų 6700 tonų didinti, kad skaičius išmetama maisto Lietuvoje mažėtų ir kad tas maistas būtų ne šiukšlių dėžiai, ne būtų perdirbamas į elektrą ar biodujas, o tai, kas yra maistas, o ne atlieka, patektų žmogui ant stalo. Nes iš kitos pusės yra labai liūdinanti statistika Lietuvoje, kurios dažnai mes nematome. Lietuvoje kas 9 trūksta maisto, o paskutiniai tyrimai rodo, kad jau kas 7 Lietuvoje negali įpirkti pilnaverčio maisto. Tai maistas yra, stokojančių yra, o maisto bankas tai yra tas tiltas tarp stokojančių ir tarp tos vietos, kur tas maistas yra.
Kiek į sunkvežimį telpa tonų?
Viename vilkike tonų maisto yra 20, bet retai kada tai būna, kad vilkikais dideliais būtų pervežiamas maistas. Mes dažniausiai važinėjame mažesniem transporto priemonėm. Tai jeigu tai mūsų autobusiukas, jame keliauja apie toną maisto, jis surenka maisto iš tam tikrų taškų, atveža, vėl važiuoja surinkti ir taip 2-3-4 kartus per dieną gali nutikti. Jeigu tai ūkininko sakysim, produkcija, mums tenka samdyti transportą ir tada vienojim transporto priemonė atkeliavė 3-5 tonos maisto.
Aš čia greitai norėjau paskaičiuoti. 6700 tonų, tai iš 20 padalinus, tai gaunasi 335 sunkvežimiai, jeigu jau sunkvežimiai skaičiuoti.
Taip, bet kiekvieną dieną čia labai svarbus jūsų, jeigu mes dirbtume be išeiginių, vien tik be išeiginių, tai mes labai lengvai galim paskaičiuoti, kad 20 tonų maisto kasdieną mes išgelbstim. Bet juk dar yra ir išeiginės. Tad kiekvieną dieną į mūsų sandėlius atvažiuoja 30-40 tonų maisto, bet mes galėtume daugiau, tam tik reikia noro tų, kas tą maistą turi, kad jie jį atidavinėtų. Na ir aišku, mums reikia stengtis turėti visų tų galimybių tą maistą paimti.
Man dar kilo klausimas, jeigu jums duoda lauką ir reikia susirinkti moliūgus, tai kaip jūs juos surenkate?
Maisto banko didžioji jėga yra mūsų savanoriai. Mes savanorių turime ne šimtais, o tūkstančiai žmonių. Tai yra labai sudėtinga. Čia viena iš sudėtingiausių turbūt sričių nurinkinėti maistą, daržovės nuo laukų, bet mes sugebam suorganizuoti 50-60 savanorių po visą Lietuvą skirtingom dienom atvyksta į lauką. Tai gali būti nebūtinai laukas, tai gali būti sodyba, kurioje yra daug obolių ir na, tuos obuolius galima palikti, kad jie nukristų ir supūtų, arba galima paskambinti maisto bankui ir pakviesti, kad mes atvyktume. Ir mes labai džiaugiamės, kad yra labai daug nebejingų žmonių, kurie sako, gerai, aš tą šeštadienį, sekmadienį skirsiu ne poilsiui, o prasmingai veiklai ir vyksta kartu su mumis.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien apie svarbią dalį Lietuvoje, tai yra maisto švaistimą kalbasi su manim Simonas Gurevičius, maisto banko vadovas. Iki greito susiklausimo. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie išgelbėjimą maistą kalbasi Simonas Gurevičius, maisto banko vadovas. Baigėme prieš pertrauką apie tai, kaip surenkami moliūgai ir kad jinais yra daug savanorių. Man toks kila klausimas, o šiaip finansiškai apsimoka surinkti, ta prasme, nes vat, nu, moliūgas yra šiaip pigi prekė, neveltų ją užkasą. Finansiškai negeriau nupirkti rinkoje.
Na, iš tikrųjų, žmonėms tokie vat, organizacija kaip maisto bankas, jinai labai džiaugiasi, kad jinai ne tik padeda žmonėms, kuriems trūksta maisto, bet jinai daro ir tą švietėjišką veiklą. Čia nėra tik apie pigumą ir iš tikrųjų tikrai nėra pigiau, nes galbūt moliūgus ir būtų pigiau, nupirkti, bet tų pinigų nupirkimui tai nėra. O ar atsivežti ten 20 tonų moliūgų yra pigiau negu kuras, kuri kainuoja atvežimas, tai ne. Ir kai tai yra tampa sriuba ar dar kažkas, tai žymiai naudingiau yra žmonėm. Kitas dalykas, kalbant apie poveikį, vis dėlto reikėtų pagalvoti ne apie tik apie tuos, kas stokoja, bet ir apie poveikį gamtai. Maisto švaistimas teršia pasaulį, keturis kartus labiau negu aviacijos sektorius. Tai kai mes jų nesurenkam moliūgų, tai galbūt mes nesumokam iš karto, bet už tai kainą mokės mūsų vaikai ir anūkai gyvendami visai kitokiame, žymiai blogesnėme pasaulyje.
Aš dar išgirdau, kad savanoriai yra labai svarbus momentas ir teko girdėti iš organizacijų, kurios kurie dirba su savanoriais, kad savanorystė yra geras dalykas, bet dirbti su savanoriais nėra lengva, nes žmogus norintis save realizuoti nebūtinai turi gebėjimus tai daryti. Kaip jūs, kad matydami savo organizacijai savanorius ir darbuotojus vienoje vietoje, su kuo sunkiau dirbti?
Iš tikrųjų, mes labai didžiuojamės, kad turim tokį didelį savanorių skaičių. Tai jeigu kalbant apie savanorius, ką reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų savanoriauti maisto banke nėra sudėtinga. Tu ateini, padedi išrušiuoti prekes, atiduodi žmonėms tuos produktus. Na, tai yra tokia labai prasminga veikla. Vieną kartą paragavęs negali sustoti, kaip po toj reklamai.
O būna tokie kažkokie vyr savanoriai arba ilgalaikiai savanoriai, nes kažkas vis tiek turi vadovauti.
Taip, čia jeigu žmonėms atrodo, kad tokia sistema gali veikti chaotiškai, kad vat jūs paskambinot ir surenkat savanorius, tai ne. Čia yra sistema, yra nuolatiniai savanoriai, yra įmonių savanoriai, kurie savanoriauja tam tikrų reguliarumų, yra moksleiviai, yra ištisa sistema, kaip reikia dirbti su savanoriais, nes čia nėra darbuotojas. Jam gali nepatikti, jis gali susirgti ir neateiti, jis gali persigalvoti ir tu turi turėti visą sistemą, kaip pakeisti tą savanorį. Nuolat turi motivuoti savanorius, bet reiktų nepamiršti ir darbuotojų. Maisto banko darbuotojai, jie yra unikalų žmonės. Mūsų savanoriai unikalūs, bet ir darbuotojai yra unikalų žmonės. Tai skirtingai negu daugelis įsivaizduoja, yra labai aukšto lygio profesionalai, ar tai būtų komunikacija, ar tai būtų procesų valdymai. Tai yra žmonės, kurie sutiko gauti mažesnį atlyginimą už didesnę prasmę savo darbe. Ir nuolat reikia galvoti, kaip tokių žmonių nesudeginti, išlaikyti maisto banke. Tai aš nuoširdžiai lenkiu galvą prieš kiekvieną tiek savanorį, tiek darbuotoją, nes be jų mes nebūtume pats efektyviausias Europos maisto bankas. Nes dažnai žmonės galvoja, maisto bankas Lietuvoje yra viena iš organizacijų, bet maisto bankų yra skirtingose šalyse ir mes esame ta organizacija, į kurią lygiuojasi visa Europa.
Dar man kilo klausimas. Ta prasme, jau dabar suprantu, maisto bankas yra logistinė kompanija, kuri organizuoja pervežimus, susidėliojimus, sandėliavimus, bet yra, minėjote, kad ir gaminamas maistas, tai reiškia, čia yra virtuvės, turėtų būti milžiniško kiekio pramoniniai kažkokie tai cechai, kurie perdirba.
Deja, maisto bankas yra nevyriausybinė organizacija, yra labdaros fondas. Tai jūs teisingai sako, turėtų būti ir tai yra na, mūsų na, vizijoj, bet na, turėtų būti ir palaikymas ne tik iš suaukojimų pinigų ir taip toliau. Jeigu valstybei tai taptų prioritetu, tai aišku, mes galėtume nuveikti daugiau. Bet dabar, kodėl mūsų virtuvės ir valgyklos jos nėra tokios didelės? Nes mūsų principas veikia taip, kad mes visų pirma surenkam produktus, ar tai būtų ūkininkas, ar tai būtų prekybininkas, atvežam juos į sandėlius, dalį produktų mes atiduodam daugiau negu 600 nevyriausybinių organizacijų, kurios produktus paima pas mus sandėlį arba net pačios vyksta į parduotuvės. Dalį produktų mes atiduodame atiduotuvėms ir atiduotuvėse žmonės gali pasirinkti tuos produktus. Žmonės didžiąją dalį tų produktų pasiema ir tik tie produktai, kurie jau buvo netinkami žmogui atiduoti, bet vis dar tinkami perdirbti, jie keliauja į mūsų virtuves ir ten mes darome uogienės, sriubas ir taip toliau. Kitas dalykas, svarbi mūsų darbo dalis, yra maitinti benami žmonės. Na, dažnai žmonės nepastebi, bet iš tų produktų, kurie nebuvo atiduoti tiesiogiai žmonėm, tai mes perdirbam tų produktus. Valgyklų, virtuvių mums reikėtų žymiai daugiau, na, bet, žinot, vienu metu galim tik vieną dalyką padaryti, tai šiuo metu atiduotuvės, o kitas žingsnis būtų daugiau perdirbimo virtuvių.
Kitas klausimas, jau buvo paminėta tas vartotojas, tai yra žmonės, kurie stokoja maisto. Ar jo paveikslas keičiasi, vat, pavyzdžiui, per jūs 5 metus vadovaujate ir vat, tie žmonės yra pastoviai tie patys, tokie patys, ar keičiasi galbūt kitokie ateina žmonės?
Iš tikrųjų yra dalis žmonių, kurie yra tie na, sakysim, tipiniai maisto banko paramos gavėjai. Tai yra žmonės, kurie yra vieniši senjorai, na, žmonių pajamos, jos yra per mažos, kad jis galėtų susimokėti ir už komunalinius, ir už vaistus, ir už maistą, ir dažnu atveju būtent tam žmogui, ypatingai, kai jis yra vienas, maisto bankas tampa išeitim, kaip jisai galėtų, na, sutaupyti, nebepirkdamas dalies maisto, sutaupyti, kad galėtų išgyventi. Kitas dalykas yra vis dėlto žmonės, kurie yra, turi šeimoje negalę turinti žmogų arba stipriai sergantį žmogų. Na, jis turi slaugyti tą žmogų, negali dirbti, na ir tikrai pajamos yra mažesnis. Dar viena labai svarbi grupė yra vieniši tėvai. Tai šita grupė, na, net jeigu ir dirba žmogus ir turi 2 vaikus, na, jiems sunku išlaikyti ir jie labai džiaugiasi gaudami tą maistą. O vat per tuos 5 metus, ką aš pastebėjau, grupė, kuri nuolat jinai didėja ir jinai labai dinamiška, tai yra žmonės, kurie laikinai pateko į bėdą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad maisto bankas kuria tokią vis dėlto, na, draugišką atmosferą. Mes sakome, nesigėdik, tu patekai į bėdą, ateik, kai tu esi bėdoje, po 2-3 mėnesių tie žmonės, jie susiranda darbą, nes jeigu tai yra vienišas tėvas arba net 2 tėvai auginantis 2 ar 3 vaikus, prarado būdų darbus, jie yra bėdoje. Tada maisto bankas ištiesia jiems ranką, padeda, o po 2-3 mėnesių tie žmonės nebėra paramos gavėjai, o pats saldžiausias momentas būna, kai po 6-7 mėnesių jie ateina ir jie sako, mes atsimenam, kai mes buvome toje vietoje, kai mums buvo reikalinga parama, dabar mes norime būti jūsų savanoriai ir iš tokių savanorių mes turime tikrai pačius nuolatiniausius savanorius, kurie ne tik rankomis, bet ir protų ir širdimi yra su maisto banku ir esu tikras bus visada su juo.
Gerai, šioje optimistinėje vietoje sustokime, turime padaryti pertrauką laida Ekonominiai pietus, laida aš Marius Dubnikovas ir su manim Simonas Gurevičius, maisto banko vadovas. Iki greito susiklausimo. Sveiki, grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietus laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie maisto trūkumą ir maisto perteklių, kai vienoj pusėje ir kitoj pusėje kalbasi Simonas Gurevičius, maisto banko vadovas. Prieš pertrauką baigiam tuo, kad optimistinė gaida, kad kartai žmonės ateina pagalbos ir vėliau atsistoja ant kojo patys grįžta į maisto banką padirbėti ir pasiūlyti savo paramą. Bet, Simonai, kaip jūs sugalvojate, jūsgi iš verslo atėjęs, ta prasme, kodėl verslininkui reikia eiti į maisto banką dirbti?
Iš tikrųjų, mano mama visą laiką turėjo svajonę toje, kad aš kada nors dirbčiau banke, nes aš esu ekonomistas, bet banke aš dirbau tokį keletą epizodų, bet iš tikrųjų tokio tikro darbo banke neturėjau. Ir mano mama visą laiką svajojo, kad aš nueičiau dirbti į banką. Ir staiga aš pamačiau, kad maisto bankas ieško vadovo ir pagalvojau, va, galiu pradžiuginti mamą. Tai, bet jeigu rimtai kalbant, tai dirbant versle tikrai gerai sekėsi ir tikrai labai daug ko gero gauni ir tą galbūt statusą ir tave galbūt vertina kažkaip kitaip, sakydami, va, kad tu čia verslininkas arba tau čia tiek pavyko uždirbti, tokių tai sandorių padarei, galbūt tu net skraidai lėktuvais tarp šitų žemynų, bet dažnai versle yra trūkumas tos prasmės, nes yra didelis pinigų uždirbimas, ten akcininkų norų tenkinimas arba dar kažkas, tai bet tos giluminės prasmės jos trūksta. Maisto banke aš atradau, aš labai norėjau padėti žmonėms, aš atėjau į maisto banką dėl to, kad įsivaizdavau, kad dalį savo gyvenimo reiktų skirti pagalbai kitiems žmonėms, bet atėjus į maisto banką atradau dar ir antrą prasmę. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra tiesiog milžiniškai išvaistomas maistas. Kas trečias pagaminamas produktas keliauja į šiukšlių dėžę. Ir aš pagalvojau, aš galiu ir padėti žmonėm, ir atlikti nuostabų kilnų dalyką, kad maistą išgelbėti. Ir aišku, darbas maisto banke yra labai apdovanojantis, nes mane supa nepaprasti žmonės. Žmonės su ypatingais gebėjimais, tiek savanoriai, tiek ir kolegos, žmonės pasišventę kuklus, pasišventę darbui žmonės, kurių įprastai verslo įmonėse netiek daug ir sutiksi.
Ar sutinkate žmonių, kurie nori pasišildyti banko saulėje ir ta prasme realizuoti ne tuos gerasias pusės, bet tiesiog gauti, nežinau, reputacijos taškų kažkokių visuomeniai kitaip pastrodyti ir panašiai?
Darbas maisto banke, jis yra labai sudėtingas. Nuolat kyla visokių iššūkių. Tai aš manau, kad žmonės norintys pasišildyti kokioj nors šlovės ar toj kitokioj saulėj, jie labai greitai supras, kad šitas darbas ne jiems. Čia labai daug nematomo darbo, ir rezultatas nėra šlovė. Rezultatas yra šypsenos tų žmonių, kurie išeina ir jie net nežino, kokie žmonės stovi už to, kad jie šiandien galėjo išsinešti tą paramos maišelį.
Tada kitas klausimas. Ko trūksta maisto bankui, kad jisai galėtų tą savo, nuo ko pradėjo, misiją arba tikslą įgyvendinti ir daugiau maisto surinkti ir daugiau žmonių pasiekti?
Na, vienas dalykas turėtų įvykti mentaliteto pokytis, nes ką reiškia išgelbėti žmogų, visi supranta. O svarba, kad reikia išgelbėti maistą, ne visi supranta. Na, gyvenam, tikrai dalis žmonių gyvena neblogai, nelabai kas susimasto, kad yra.
Aš galėčiau paantrinti, kad lietuviai tikrai gyvena ko ne geriausią laikotarpį per visą savo istoriją.
Ir va tas maisto išmetimas ar požiūris, kad ai, tai šito nevartosiu, šitą galiu, šitas man negražus, aš jo neimsiu parduotuviai, na, tikrai yra. Na, labai, labai, labai gaila, kad yra toksai vat požiūris, kad, na, maisto galima nesaugoti. Ir šitas požiūris, jisai yra ne tik visuomenė, jis yra ir tam tikrose visuomenės atstovose, atsakysim, prekybininkai. Na, pažiūrėkim, kas darosi. Dalis prekybininkų, didžioji dalis, beveik visi, laiko pieną, mėsą lentynose iki pat pačios pabaigos, iki pačio to termino pabaigos, kol jau kitą dieną jau to pieno ar mėsos jos netiduosi. Kaip tu gali taip elgtis, kai yra tiek daug žmonių, kuriems to maisto trūksta. Tai tu pardavinėk prieš 4, prieš 3, prieš 2 dienas, bet paskutinę dieną nepardavęs, na, jau nepalik išmetimui.
O tai kaip čia reguliuojamas? Šitas čia trūksta įstatymo kažkokio ar ko?
Taip, čia
nes, ta prasme, sąmonės pasikeitimo tikėtis visiškai taip, kad taip. Dar likus 3 dienom ir negauti pajamų ir atiduoti, nu, sunku.
Taip, tai čia būtų labai gerai, jeigu vyktų tas sąmonės pakeitimas, kad, vat, sakysim, jeigu aš esu prekybininkas arba maisto turėtojas, tai aš esu atsakingas ne tik, kad kokybiškas maistas pasiektų mano klientą, bet aš esu atsakingas, kad tą maistą, kurį aš nusipirkau pardavimui, kad jis netaptų maisto atlieka. Tai va čia tas yra mentalinis pasikeitimas. Jūs teisus, užtruks laiko, aš tikiuosi, kad ne tiek daug, bet manau, kad na, čia bus net ne metai, o 10 metų, kol taip įvyks tas pokytis. Bet Lietuvoje ir teisinė bazė yra labai nesureglamentuota. Sakysim, jeigu aš turiu tuos produktus ir jų neparduodu, aš juos tiesiog išmetu į šiukšlių dėžę ir susigražinu savo PVM. Tai ar aš atiduodu labdarai, ar aš išmetu į šiukšlių dėžę, aš vis vien susigražinu savo PVM. O tai yra vis dėlto 1/5 kainos. Jeigu prekybininkas negalėtų susigražinti PVM už tai, kas yra išmetama dėl jo kaltės, nes jis pralaikė iki pat galo, na, prekybininkai tikrai nelaikytų iki pat galo, jie tikrai atidavinėtų labdarai, o ne šiukšlių dėžiai. Bet kai šiukšlių dėžiai atiduoti yra beveik tas pats, kas ir labdarai, tai kam aš turiu pervargti? Aš tiesiog racionaliai galvodamas, neturėdamas to mentalinio pokyčio galvoj, kad neturiu teisės išmetinėti, na, aš laikysiu iki pat galo ir sieksiu tik vieno tikslo – kuo didesnio pelno. O ir teisiškai
nes
tikrai...
labdarai atidavimas irgi kainuoja prekybininkui.
Taip, jis kainuoja ir utilizavimas kainuoja. Mhm. Tai, bet atiduodi labdarai, tada neturėti utilizuoti. Reikalingas dar truputėlį papildomas
ar yra
akstinas.
Skirtumas tarp utilizavimo kainos ir labdarai supakuoti, išvežti?
Aš manau, kad tai turbūt būtų paprastai, tiesiog dėl kainos tai galbūt būtų ir lygi ta kaina. Esminis dalykas yra turbūt, kad darbuotojui reikia vis sudėtingesnių instrukcijų. Vieno prekybos tinklo vadovui, aš sakau, nu kodėl jūs netiduodate? Ir jis man paprastai atsako. Ta prasme, man tiesiog yra per daug sudėtinga žmogui išaiškinti 2 instrukcijas. Aš galiu pasakyti arba šiukšlių dėžė, arba labdara. Bet aš negaliu pasakyti, va šitą į šiukšlių dėžę, šitą į labdarą. Dar vienas labai svarbus dalykas yra turbūt ir tai, kad Lietuvoje nėra aiškios sistemos, kad galėtų prekybininkas parodyti, o kiek jis maisto išmetė. Nes prekybininkas dažnai sako, aš maistą atiduodu labdarai, aš maistą parduodu, bet mes nematome tų didžiulių skaičių, kiek maisto yra išmetama. Nes jeigu jūs paklausit bet kokio prekybininko, jis pasakys, aš viską parduodu, arba aš atiduodu labdarai. Bet jeigu pasižiūrėsime į skaičius, na tai 30-40 tūkstančių tonų maisto būtent iš prekybininkų. Tas pats su gamintojais, tas pats su didmenininkais, tas pats su visais. Tai yra daug maisto, kurie keliauja į šiukšlių dėžę. Kodėl? Nes tas, kas tą maistą turi, neprivalo parodyti, kiek jis to maisto išmeta. Ir jeigu privalėtų tai daryti viešai, aš manau, tikrai pasidarytų gėdą ir tikrai žymiai daugiau maisto keliautų žmonėms.
Jūs minėjot, kad kas trečias produktas sukurtas Lietuvoje iškeliauja ne ten, kur turi būti. Kaip mes atrodome užsienio kontekste? Na, Europos, sakykime.
Čia kas trečias produktas pasaulyje bendrai imate iškeliauja. O Lietuvoje mes iš tikrųjų esame, mes švaistome šiek tiek daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Šiek tiek daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Ypatingai, va dabar yra prieš šventinę laidą ir jinai bus kartojama per pačias šventes, tai aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad per šventes, jeigu šiaip truputį daugiau negu vidurkis, bet per šventes namuose mes išvaistume 3 daugiau negu įprastą dieną. Tai yra prisigaminame labai daug, po to nesuvalgome ir dažnu atveju maistas jau nebesuvalgytas keliauja jau net nelabdaros organizacijom, o tiesiog į šiukšlių dėžę.
Aš laidos anonse parašiau tokį sakinį, kada nebereikės maisto banko?
Iš tikrųjų, maisto bankas turi 2 tikslus. Tai vienas tikslas yra, kad maistas nekeliautų į tą šiukšlių dėžę, o kitas, kad jis keliautų stokojančiam žmogui. Tai aišku, idealiam pasaulį, nu, tikėkimės, kad ateis tokia diena, Lietuvoje neliks ne vieno stokojančio žmogaus, tai tada maisto bankas turės tik vieną tikslą – išgelbėti maistą. Tada mes tiesiog atidarysim atiduotuvės ir kviesim žmonės, na, ateiti ir pasiimti maistą, nesvarbu, ar stokojantis ar nestokojantis. Teisybės dėliai vis dėlto reikia pasakyti. Nu, turbūt neįsivaizduoju tokios Lietuvos, labai norėčiau, kad jinai būtų, kad joje nebūtų stokojančių ir neįsivaizduoju tokių prekybininkų, gamintojų ir taip toliau, kurie viską pagamina taip, kad neliktų perteklinio maisto. Tai ko gero, maisto bankas bus, bet tikėkimės, kad tų žmonių, kuriems maisto trūksta, kad jų bus mažiau ir kad gyvensime, na, geresnėje Lietuvoje, be to alkio jausmo žmonių skrandžiuose.
Jūs minėjot, kad apie porą procentų, 2-3 procentus tik tai surenkate maisto parduotuvėse kaip labdarą. Ar verta tai apskritai daryti ir rinkti tą labdarą tai žmonių, jeigu 97 procentus surenkate iš masinės, sakykime, tos prekybos? Nu, verslininkas kiekvienas paskaičiuotų, kad kam vargti dėl 3 procentų, jeigu 97 procentai atkeliauja patys.
Taip, tik 97 procentai to maisto daugumoje yra trumpo galiojimo produktai, na, miltai, makaronai, aliejus. Joks prekybininkas, joks prekybos tinklas, joks gamintojas šitų produktų maisto bankui neatiduos. Tai maisto bankas surenka vaisius daržovės, duona, pieno, mėsos produktus, viskas, kas trumpai galioja. Bet kai žmogus ateina į atiduotuvę, jis prie šitų produktų labai džiaugiasi gaudamas aliejaus butelį, gaudamas miltų pakelį, makaronų pakelį, konservų ir per maisto banko akcijas mes surenkam tai, nors tai yra tik 3 procentai, bet jie labai svarbus, tie 3 procentai, tai yra ilgo galiojimo produktų, kurių šiaip kasdienybėje, na, mes beveik negaudame nei iš prekybininkų, nei iš gamintojų.
Aš suprantu, kad trumpo galiojimo prekės, ta prasme, jos lieka ir jas tenka atiduoti maisto bankui. Bet tai aliejų, tai tokį kaip, nu, kaip pavyzdį, aliejus, tai jį visą išperka, ta prasme, iki paskutinio ir parduotuvėse jau jo nebelieka ties galiojimo pabaiga.
Aš kaip įsivaizduoju, tai aliejus tai yra tokia prekė, kuri turi, na, labai ilgą galiojimo terminą. Prekybininkai, jie padaro tokias sąlygas, kad jie su labai ilgu terminu paima į prekybos vietą, tai tikrai per 2 metus jie tikrai išparduoda visą tą aliejų, naudojasi dirbtinio intelekto visokiom sistemom, labai lengva suplanuoti tiek miltus, tiek makaronus, tiek ryžius, tiek grikius, ne tik aliejų. Visi šitie produktai iškeliauja, na, nepamirškim, kad jeigu ką, visada galima padaryti akciją ir išsiparduoti. Vat su vaisiais ir daržovėmis, arba su pienu ir net ir mėsa, neturi tų 2 metų. Turi labai trumpą laikotarpį.
Tai net akcijos arba tos nuolaidos nesuveikia.
Tas ir bėda. Ir tas ir bėda, kad nesuveikia. O kitas dalykas, net jeigu pradeda suveikinėti akcijos, tada žmonės nustoja pirkti mėsą, kuri kainuoja 100% ir laukia tos paskutinės dienos galiojimo mėsos. Ir tokiu būdu tie kiekiai, kur susitaro paskutinę dieną, jie tampa vis didesni.
Mhm. Kur trūkumas yra didesnis? Ta prasme, ar jum trūksta maisto, kurį galėtumėt paimti, ar, sakykime, trūkumas yra tų, kurie paims? Ar visas maistas, kaip taip sakant, yra paimamas ir jūs dar daugiau išdalintumėt, jeigu gautumėt?
Ne, maisto bankas tikrai turi, na, vieną geriausių, jeigu ne pačią geriausią Europoje susikūręs infrastruktūrą. 42 atiduotuvės, ta prasme, kuriuose kiekvieną dieną mes būtume pasiruošę aptarnauti po 200, kai kur net ir 300 žmonių. Vienintelė didžiausia problema yra maisto, pačio maisto trūkumas.
Tai kitaip sakant, 100% viską išdalinam.
Mes išdalinam viską 100%. Vienintelis dalykas, kad mums visada yra ir kitas dalykas, didžiulis iššūkis, tai yra finansinis dalykas, nes vienas dalykas turėti infrastruktūrą, kitas dalykas ją išlaikyti. Ir dėl to dabar yra puikus momentas, žmonės deklaruoja pajamas, tai aš tikrai labai kviečiu išgirdus šitą laidą pagalvoti apie maisto banką, nes maistas ir lėšos tam maistui pervežti, jos yra labai reikalingos, bet produktų vertė, tą, ką jūs anksčiau klausėt, yra ženkliai didesnė negu kūro kaina ar kažko tai, ką reikėtų pervežti.
Ar yra grandis, kuri uždirba iš maisto banko? Nu, vis tiek, žmonės, aš taip įsivaizduoju, kad yra tokie mitai, kad pavyzdžiui, na, maisto bankas čia, va, toks yra toksai, tokia įstaiga, kur kažkas iš to uždirba. Tai gauna pelną, sakykime.
Na, daugiausiai iš maisto banko veiklos uždirba mūsų vaikai ir anūkai, nes, nu, tai, kas atiduodama žmonėm, nevirsta atliekom ir, ta prasme, tada tai jų tas pelnas, bet čia ne apie finansinį.
Jo.
Apie finansus, tai aš manau, kad tai yra tikrai naudinga maisto turėtojui. Nu, jis neuždirba, bet jisai nepatiria išlaidų, utilizuodamas tos produktus. Na, jeigu tai yra maisto turėtojas, na, sakysim, prekybininkas, jis dar gali pasinaudoti pelno mokesčio lengvatą. Ar jis uždirba? Manau, kad ne. Jis tiesiog padaro gerą darbą, nepatirdamas papildomų išlaidų. Jam kainuoja tiek pat, bet jis padaro prasmingą veiklą. Pats maisto bankas tai yra nepelno siekianti organizacija. Viską, ką mes gauname, kuo daugiau mes gauname, tuo daugiau žmonių mes padėti galime. Ir va dabar vat, pažiūrėkit.
Kitaip sakant, Mercedes'o jūsų balansą nerasim.
Mes stengiamės vat, iš automobilių, kuriuos mes turime, tai vat, kaip pavyzdys, Mercedes'o dėje mes įpirkti negalim, bet kai perkam automobilius, tuos autobusiukus, nelengvuosius, nu, mes pagrindę turim...
aš apie lengvuosius
kalbėjau. Ne, šitų lengvųjų tai mes beveik neturim, bet vat, net kai perkam automobilius, mums labai svarbu nupirkti kokybišką dalyką, o apie maisto banko vat, visokius ten mitus, geriausia maistą ten kažkas suvalgo, neišdalina žmonėm, tai aš kviečiu visus žmonės, kurie taip kalba, apsilankyti maisto banką, pas mus tos atiduotuvės, jos yra atviros, gali ateiti, pažiūrėti, kas vyksta, pas savo noriauti ir tikrai pamatysi, maisto banke yra žmonės, kurie duoda, o ne kurie ima.
Mes daug kalbėjom apie Lietuvą ir lietuvius, bet mes žinom, kad daug žmonių atvažiavo nukentėjusi iš Ukrainos, ukrainiečių. Ar ukrainiečiai taip pat ateina į maisto banką?
Maisto bankas yra organizacija, kuri neatrenka žmonių, kam padėti, kam nepadėti. Žmonės kreipiasi į savivaldybę, nesvarbu, ar jie iš Ukrainos, ar jie iš arabiškų kraštų, ar iš Afrikos, ar jie Lietuvos gyventojai, socialiniai darbuotojai įvertina ir atsiunčia žmonės mums. Na, karo pradžioje tikrai buvo labai didelis skaičius ukrainiečių, kurie ateidavo į maisto banką. Dabargi dalis ukrainiečių jau išmoko lietuviškai ir tikrai mums nėra taip jau lengva atskirti, kas yra ukrainietis, kas ne, bet negalėčiau pasakyti, kad galim išskirti žmonės pagal priklausomą ar etniniai grupė, ar karo pabėgėliai. Tikrai, na, didžioji dalis maisto banko paramos gavėjų vis dėlto yra Lietuvos žmonės ir pagrindė tai bus ar vieniši seniorai, ar vieniši tėvai, ar tie žmonės, kurie turi kažkokių tai kitų bėdų savo gyvenimą.
Mes kalbėjom, kad logistika Lietuvoje yra viena geriausia išvystytų, bet man dabar bekalbant kilo mintis, o negalima maisto iš užsienio atsivežti? Tarkim, iš tos pačios Lenkijos, kur yra milžiniška rinka ir ten tikriausiai bėdos irgi ne ką kitokios yra.
Iš tikrųjų, tai būtų galima, jeigu mes nekalbėtume apie maistą, kuris yra paskutinės dienos galiojimo produktai. Dėl to, kad, na, čia yra toks truputėlį mitas, kad maisto bankas gauna maistą ir su kurio gali daryti, ką nori. Mes esam iš tikrųjų tokie kaip super greitas DHL'as, DPD ar taip toliau. Mes dirbame, mes ryte paėmame produktus, kurie jau tos pačios dienos vakare baigs galioti. Juos surenkame, atvežame, išrušiuojam, atvežame atiduotuvę, atiduodam žmogui ir turim tai padaryti dar taip, kad žmogus spėtų ateiti namo, pasigaminti, užsišaldyti tą maistą, tad negalim imti maisto iš toli, jį turim imti iš arti. Bet labai džiaugiamės, kad ir Lenkijoje irgi yra maisto bankas ir dažnai sulaukiam iš Lenkijos kolegų skambučių, nes teisinė bazė ten yra geresnė, bet va tokio projekto kaip atiduotuvės, kaip perdirbimo valgyklos, jie vis dar neturi ir atvažiuos pas mus mokytis.
Supratau. Laida baigėsi, tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie maisto banko veiklą ir tą sunkią misiją suvesti stokojančius maisto su išmetančius maistą.
Su maistu, kuris būtų išmestas.
Išmestas, kalbėjomės su Simonu Gurevičiu, maisto banko vadovu. Ačiū, Simonai, kad atvykot.
Ačiū labai, gražių švenčių.
Ir jums.